Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Så kan du streame en masse film og serier kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere, end du forventer. Abonnement kræves 18+.
Den 4. juni 2002 om aftenen bliver brugsuddeleren i den lille jyske by Egtved fundet død i Superbrugsens lokale. Han er bagbundet og har tape sat stramt over munden. Pengeskabet står åbent, og der mangler 49.000 kroner. Hele byen er i chok, og ingen forstår, hvorfor deres elskede brugsuddeler skulle dø. Og i Egtved spøger sagen stadig.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne-Lea Landsted og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Landbetjent Stig H. Svendsen fra Egtved havde fri tirsdag aften. Det var dagen før grundlovsdag, og han og familien havde lige ryddet af bordet efter en sen aftensmad, da telefonen ringede. Klokken var omkring 20:40. Det var den 4. juni 2002. Det var den vagthavende hos politiet, der ringede. Han spurgte, om landbetjenten ville assistere ved Superbrugsen, hvor der havde været røveri. Den vagthavende tilføjede med alvor i stemmen, at han var bange for, at der var sket noget frygteligt. Brugsuddeleren er død, sagde han. Stig H. Svendsen satte sig ind i bilen og kørte i fuld fart til Superbrugsen, som kun lå få minutters kørsel fra hans hjem. Han havde været ansat som landbetjent i den lille by mellem Vejle og Kolding i knap 3 år. Men kendte udmærket brugsuddeler Poul Erik Rasmussen, eller Mr. Superbrugsen, som han kærligt blev kaldt, af byens godt 2.000 indbyggere og hans hustru Karin. Landbetjenten blev lukket ind bag politiets rød-hvide afspærringer. Parkeringspladsen var tømt for biler, bortset fra brugsuddelerens sølvgrå Peugeot 405, der stod tilbage som et uhyggeligt minde om en tragedie. Han gik over til bagindgangen og fik øje på brugsuddelerens hustru, Karin Rasmussen, der stod med tårer i øjnene og blikket indstillet på uendeligt. Hun var i chok. Hun og Poul Erik Rasmussen havde været gift i 16 år. Han var hendes livs kærlighed. Det var hendes søn, Brian, der fandt sin stedfar tirsdag aften lidt efter kl. 20. Familien havde undret sig over, hvor Poul Erik Rasmussen blev af. De skulle have familiemiddag, og Brian og hans kæreste stod for maden. Menuen var kylling, og kyllingestykkerne i ovnen var ved at være færdige, men hvor blev Poul Erik af? Karin arbejdede også i brugsen, men var blevet hentet af sin søn lige efter lukketid. Hendes mand ville komme, så snart han havde gjort kassen op. Nu var der gået næsten en time, og så længe plejede det altså ikke at tage for Poul Erik at tælle kassen op. De prøvede at ringe til Superbrugsen, men der var ingen, der tog telefonen. Og til sidst foreslog Brian, at han lige kørte hen for at se efter sin stedfar. Karin tænkte, at hendes mand nok var kørt omkring bankens døgnboks med dagens omsætning, inden han kørte hjem, og at han og Brian formentlig ville krydse hinanden. Kort efter ringede sønnen hjem og fortalte sin mor, at Poul Erik lå livløs på gulvet. Karin smed alt, hvad hun havde i hænderne, og skyndte sig hen til Superbrugsen. Brian havde ringet 112 og var i gang med at give kunstigt åndedræt, da hun kom ind i baglokalet. Han sagde, at ambulancen var på vej, og hun løb ud for at se efter den. Hun var i tvivl, om den ville komme fra Vejle eller Kolding. Den kom fra Kolding. Stig H. Svendsen lagde armene om Karin og gav hende et knus, inden han gik ind i baglokalet, hvor ambulancefolk lige havde erklæret brugsuddeleren for død. Den efterfølgende obduktion viste, at han med al sandsynlighed var blevet kvalt af den stramme tape. Pengeskabet stod åbent, og der manglede 49.000 kroner. Umiddelbart lignede det et røveri, men der lå stadig penge i skabet, så måske var røverne blevet overrasket og havde skyndt sig afsted. Egtved var normalt et fredeligt og roligt sted, hvor der sjældent var brug for politiet efter kl. 18. Stig H. Svendsens forgænger, Olaf Hvid, mindedes kun få gange, han havde været kaldt ud om aftenen, og det var som regel til ulykker og selvmord. Men på det seneste havde byen været plaget af en stribe indbrud i biler, huse og butikker. Aftenen før havde byens optiker været udsat for et rambuktyveri. Ugen inden havde der været indbrud i Superbrugsen, hvor der blev stjålet vin og spiritus, og på rådhuset var tyvene gået efter borgmesterkæden. Ingen af de sager blev opklaret, men man mistænkte en litauisk tyvebande for at stå bag. Tirsdag den 28. maj havde Stig H. Svendsen grebet 4 litauere på fersk gerning på genbrugspladsen. Han var ved 23-tiden taget på en runde for at lukke byen ned, som han udtrykte det. Han havde lavet uniformen ligge hjemme og var iklædt t-shirt og træsko, men politiskiltet lå i lommen. Det havde han altid med. Ved genbrugspladsen ramte lyskeglen 4 unge litauere på mellem 20 og 25 år. De havde klippet hul i hegnet og var i gang med at stjæle elektronik. Selvom han slet ikke var klædt på til en anholdelse, lykkedes det ham at fastholde de 4 unge mænd, indtil der kom forstærkning fra Vejle. De blev sigtet for tyveri fra genbrugspladsen, fordi der var klippet hul i hegnet. Den ene af dem blev sendt hjem med en advarsel. Han boede i området. De 3 andre blev sendt ud af landet og fik et års indrejseforbud. Da byen vågnede grundlovsdag, var det til nyheden om, at deres elskede brugsuddeler var død efter et røveri. Flere lag blomster og små beskeder foran indkørslen til butikken. Poul Erik Rasmussens niece Line havde bundet en glad gul gummiand sammen med en buket røde roser og 3 håndskrevne breve. Med sirlig håndskrift havde hun skrevet det, alle borgere i byen tænkte. Til min kære elskede onkel. Hvorfor? Hvorfor skulle det lige være dig?
Lad os sige, at du har fået årtiets stenslag. Så hele forruden revner.
Så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Overalt i haver og foran pladser blev der flaget på hal. Grundlovsdag er normalt en festdag, hvor man fejrer demokratiet, men i Egtved havde man ikke noget at fejre den 5. juni 2002. Tværtimod. Hele byen var i sorg. Om aftenen havde TV2 Syd et indslag om forbrydelsen. Her blev det fortalt, at 10 mennesker var blevet bagbundet i forbindelse med røverier i regionen inden for de seneste 5 måneder. Politiets første umiddelbare konklusion var da også, at der var tale om et røveri, som var gået over gevind. De talte med naboer og efterlyste vidner, der måtte have bemærket noget usædvanligt tirsdag aften. Den nærmeste nabo, Kjeld Nielsen, havde hverken set eller hørt noget. Og det var på trods af, at han havde haft havedøren stående åben hele aftenen. Og at hans have grænsede op til Superbrugsen, kun få meter fra bagindgangen, hvor røverne efter al sandsynlighed var gået ind. Erna Bækman, der boede over for Superbrugsen, så eller hørte heller ingenting. Men fra sine vinduer kunne hun se den stribede politiafspærring. Det havde undret hende lidt. Der skulle ganske vist være cykelløb gennem byen grundlovsdag, men hun synes, at det var lidt tidligt at begynde at spærre af allerede om aftenen. Normalt ventede man til tidligt om morgenen. Ligesom alle andre fik hun et chok, da hun fandt ud af, at brugsuddeleren var død. Hun var fast kunde i brugsen og havde kendt Poul Erik Rasmussen og hans familie, siden hun flyttede til byen i 1983. Brugsuddeleren var byens faste holdepunkt, og hun huskede ham som sød og hjælpsom og altid i godt humør. Superbrugsens første mand hjalp med at sætte politiet ind i brugsuddelerens rutiner. Butikken skulle holde lukket grundlovsdag, så Poul Erik Rasmussen havde formentlig gjort klar til at køre i bankboksen med dagens omsætning i en særlig blå mulepose, da han blev overrasket af røvere. De plejede altid at lægge pengene i den mulepose. Senere samme aften så en kvinde nogle mænd i en mørk bil holde ind ved Skovly Grill, ikke så langt fra Egtved, og smide en blå mulepose i grillbarens affaldscontainer. Hun tænkte ikke mere over det, før politiet nogle dage senere efterlyste den. Hun fortalte, hvad hun havde set, men da var det for sent. Affaldscontaineren var blevet tømt. I brugsens baglokale fandt politiet en nøgle tæt ved pengeskabet, men der var ingen brugbare fingeraftryk, og i 2002 var mulighederne for at undersøge DNA-spor begrænset. Flere hundrede vidner blev afhørt, og flere af dem fortalte om en mørk bil på litauiske plader, som de havde set køre rundt i området omkring det tidspunkt, hvor brugsuddeleren blev udsat for røveri. Men det lykkedes aldrig at finde bilen og de litauiske mænd. Der blev sågar udlovet en dusør på 100.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til opklaringen af drabet på Poul Erik. Tanken om, at der gik en drabsmand rundt på fri fod, skræmte indbyggerne i den lille jyske by. I den første tid efter røveriet turde brugsuddelerens hustru Karin ikke gå uden for en dør. Hun turde ikke engang at gå ud på terrassen. Hun kunne ikke helt forklare, hvorfor, og hun var ikke den eneste, der havde det sådan. Flere af de kvindelige ansatte i Superbrugsen turde ikke længere at gå alene hjem, men sørgede for altid at have en at følges med. Karin fik tilbudt psykologhjælp, men takkede nej. Hun kunne ikke helt se, hvad hun skulle bruge det til. Hun var bange, men vidste ikke, hvorfor hun var bange. Hun håbede bare, at sagen blev opklaret. Det samme gjorde efterforsker Hans Erik Pedersen. Han var personlig ven med brugsuddeleren, og det plagede ham, at han ikke kunne opklare sagen. Han var sikker på, at nogen i byen vidste noget, som de aldrig havde fortalt. Efterforskningen gik i stå, indtil politiet 5 år senere anholdt en litauisk mand i forbindelse med et bankrøveri i Egtved. DNA-teknologien var nu så langt fremme, at man ikke behøvede ret meget materiale til en analyse. Politiet undersøgte, om det var hans DNA, der sad på den nøgle, man havde fundet efter drabet på brugsuddeleren. Manden nægtede sig skyldig, og det var heller ikke hans DNA, der sad på nøglen. Men politiets efterforskning afslørede, at han samme aften, som Poul Erik Rasmussen blev slået ihjel, var blevet set sammen med en anden litauisk mand i en sort BMW kun 30 km fra Egtved. Ham ville politiet gerne tale med. Derfor rejste de til Litauen, og med hjælp fra det lokale politi fandt de frem til manden og fik ham afhørt. Han nægtede sig skyldig, men gik med til at få taget en DNA-prøve. Den viste, at det med stor sandsynlighed var ham, der havde efterladt sit DNA på nøglen. Det var lidt af et gennembrud i sagen. Problemet var bare, at han ikke længere var i Danmark, men opholdt sig i Litauen, hvor han boede. Han nægtede at tage med betjentene tilbage til Danmark, og de havde ikke nok beviser til at få ham udleveret. Derfor blev han aldrig stillet for en dommer. Sager om drab forældes aldrig, fordi der er tale om sager, der kan give fængsel på livstid. Men i sagen om brugsuddeleren fra Egtved konkluderede politiet, at der var tale om en røverisag, der udviklede sig til vold med døden til følge. I den slags sager er strafferammen på 10 år og forældelsesfristen det samme. Så sagen blev nedlagt i 2012. Karin Rasmussen og borgerne i Egtved fik aldrig at vide, at politiet havde en hovedmistænkt, og heller ikke, at sagen var blevet nedlagt. Det fandt de først ud af i 2020, da den lokale avis Vejle Amts Folkeblad bragte en artikel på forsiden med overskriften: TV-dokumentar afslører, Politiet havde en hovedmistænkt i drabssagen fra Egtved. Karin Rasmussen bor stadig på den samme adresse i Egtved. Lige efter drabet overvejede hun at flytte væk fra byen og det forfærdelige, der var sket. Men hun indså ret hurtigt, at hun ikke kunne flygte fra virkeligheden. I dag lever hun med tabet og er glad for, at politiet fandt den mand, man mener var ansvarlig for hendes mands død, selvom han aldrig blev dømt.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.